Kisha është e vërtetë nëse është për uvë, e në përdalje të dy fesht ka zoti e ka vlezrit, për nryshe e bët shoqat civile, një nga pohimet e papës ky gjatë një bisede radiofonike të drejt për drejt me radion e bashkisë familitare Argentinase të Zojës Karm në qytetin Campo Gallo, po kujtojmë për mbledhtas fjalët e papës.
Një kishe strukur në skutat e vetvetes është si uji i amull të pusit, në të shtëruar. Përkundrazi, për të qenë e gjallë, kisha duhet ketë pamjen e shtektarit e të ecë pa u lodhur në dy drejtime që na mëson Jezusi, në drejtim të hyjit e në drejtim të vlesërve. Kjo bisedë radiofonike për mendimet e tonet e saj të duket si të ishte predikim nga Elteri i shtëpisë Shën Martës, po nuk është kështu. Papa i flet drejt për drejt anës tjetër të botës, botës së tij, në bisedën e gjatë me radion familitare të Campo Gallos, lokalitet në veri të Argentinës, ku feja e thurur me përshpirtëri popullore është mbështetje fuqishme për njerëzit, pasuri e vërtet për kë ka pak e as pak. E kur jeta varfrohet në kulm e njeriu akullohet nga mospasja, feja ta ngroh zemrën e sy drejtohen plot devocion ka Maria.
Populli ynë nuk është jetim, populli ynë e ka një nën, fëmia pa nën si nata pa hën, jeton me shpirt gjymt, e populli pa nën është populli jetim i vetëm, i shkret, pa ide, pa ngrohtësinë që vetëm nëna ditje jap krijesës vet. Pastaj, konkret si gjithni, Francesco preku me delikatesë tastin e nevojave. Kisha kujtoi mbështetet mi për shpirtrin e besimtarve, një herësh me sakramentet e lutjen. Prej këndej, falenderoj tha papa, të gjitha ta që bëjnë jetë feje aktive, të gjitha ta që i lënë diçka mangut vetës, pasurie para, për t'ja dhënë atij që nuk ka paras pasuri. Duke sqaruar më pas, nuk ka rëndësi sa japin, rëndësi ka se japin, se ju ndihmojnë. Ajo që ka rëndësi është se kujdesen për ju. Por nëse mungeset mirave materiale mund t'jetë burimi i përjashtimit nga rrallët e shoqërisë, sigurisht që nuk është kështu për jetën e krishterë, ku çdo i pagzuar është i pasur, pse i zgjedhur. E sidomos shtektar, ikona e kishës është ajo e shtektarit, gjithnjë ndalje. Teje të dashur kjo figurë për papën, që i do periferit e që prandaj brohoret. Kisha jon duhet ec, pa u ndalur kur, pa u lodhur kur.
Kur një bashkësi nuk është shtektare, kur nuk ecën, e jo vetëm me këmbë, por kryesisht me zemër, nuk ka zemër shtektare. E zemra që nuk di të shtektoj, nuk di as të shkoj për te vetvetes, nuk është zemër e aftë për të adhuruar hyjin, e as për të ndihmuar vlezrit. Një kishë e tillë është në të shuar. E duhet kthyer sa më shpejt në jetë. Këtë shtektim që e bëni atje një herë në vit, duhet ta bëni ditë për ditë në jetën e zakonshme. Shtektimi drejt Zotit për ta adhuruar, shtektimi drejt nënës son, virgjërës, për ta kujtuar e për ta dashur, është shtektim drejt burrave e grave, shtektim drejt nevojave të popullit ton. Tem tjetër e dashur, lufta kundër përgojimeve, thashë themnajës, me porosin për të hequr dorë për gjithnjë nga fjalët që mund të hapin plag në gjirin e bashkësisë. Të punosh për bashkimin është gjithnjë shumë e rëndësishme, pohon papa, ndonë se duke pranuar se ndryshime do të ketë gjithnjë, e kur nuk do të mungojnë ndeshjet. Por, ajo që ka rëndësi, është të mos i lëmë probleme të trashën e t'i zgjidhim ndërmjet vëlezrëve, sepse si pas një shpreje tashmë të njohur të papës, nuk është e krishterë, ta rrje për shtjetrin për së gjalli. E në përfundim, pohimi shumë i rëndësishëm për jetën e kishës, a i kushtuar thirjeve dhe guximit për t'i dhënë përgjigje hyjit, kur të troket te porta e shpirtit.
Trint që ndjejnë thirrjen e Jezusit nuk duhet kenë frikë, duhet menojnë për të mirat që mund bëjnë, për ngushëllimin që mund çojnë, për mesazhin e krishterë që mund kumtojnë. A është për të pasur frikë nga gjithë kjo mirësi? Jeta është bërë për të jetuar, jo për të suditur. E nëse nuk kush e ndjen se Zoti e thret të formoj familje, të formoj një familje të krishterë, të madhe, të bukur, me shumë fëmijë që e çojnë përpara fenë e vet jetën. Përshëndetja përfundimtare tipike për Franciskun, papën që kumton pa u lodhur kur mshirën hynore, Zoti na pret gjithnjë, nuk lodhet kur duke falur. I lutëm Zotit t'i bekoj gjithë ata që po më dëgjojnë, t'u jap forcë, forcë për t'jetuar e për t'luftuar, t'u jap guxim që t'mos e lejojnë askënd t'u arrëmbejnë shpresën. E në fund, Francesku, gjithë një buzagaz, uron që Zotit t'u jap gjithve një ledhatim e një buzqeshje.